Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Straně, respektive řekněme bílými klobouky a Aliancí země, tak dneska tam na té Ukrajině se to zjednodušuje do vztahu, že teda tam bojují tedy především tedy na jedné straně teda Rusové a na druhé straně globalisté, ale ve spolupráci i s Deep Statem z jednoho důvodu. Já jsem to možná některým pořadu naznačoval. Ty globalisté obvykle, protože mají bezstrukturní řízení, takže mají nemají žádné ministerstvo, nemají žádnou armádu, logistiku a tak dále, a tak dále. Takže dříve používali takzvané americké neokony, ale rozešli se s nimi kvůli Pax Americana, kvůli tomu parazitnímu způsobu, protože takhle by za chvilku pro ty globalisty na té zemi nic nezbylo, ani poté, až by teda vymítili 90% lidstva. Teď ale vzhledem k tomu, že se dostávají pod velký tlak, a to si můžete podívat na to i z toho pohledu, že Agenda 21 tak byla rozepsána k realizaci do roku, co bude na 21. století, co bude do roku 2050. A teď se to stáhlo, že to musí být realizováno do roku 2030 a teď už dokonce do roku 25. A teď už dokonce nám hrozí to, že nový světový řád má být zaveden do konce tohoto roku. Kde? No tam, kde v podstatě globalisté dosáhnou. A to jsou v podstatě země, které jsou dneska združené v takzvaném AUKUS, novém společenství, což je teda, jsou Spojené státy, je to Kanada, je to Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland. A dále je tam Evropa. Ty ostatní země už jsou dneska někde jinde, ty už jedou na ten nový světový finanční systém, ještě se k tomu také dostaneme. A to je ta alternativa, která je prostě pro to lidstvo. Tam už se přechází na ty měny kryté zlatem nebo surovinami. Takže tady, jestliže dneska někdo říká, no nějaký rubl a tak dál, tak dneska ten rubl už je krytý tím zlatem nebo těmi surovinami, zatímco my tady ještě zbožňujeme měny, které už dávno nejsou podložené vůbec ničím a už jako dávno je sežrala inflace a prostě už ani nemá co žrát, to už jsou jenom prostě buď účetní položky nebo papíry ničím nekryté. Takže takhle to vypadá, proto dneska tam je takové první takové zásadní bojiště. Otázka je, jak bude druhé, kde bude druhé. To by mělo být samozřejmě, je to otázka spojení Číny s Tchajvanem, dobytí Tchajvanu nebo připojení, tam už určité dohody jsou, ale globalisté se tam brání v tom slova smyslu, že se tam snaží poštvat obyvatelstvo proti státu. A funguje to tam tak, ty takzvaní komsomolci, on dneska už je 80, to by komsomolci někdy ještě z doby má, jinak tedy samozřejmě jsou to trockisté. A ty vlastně v některých těch místech, jako je Šanghaj, tak tam uzavřeli lidi pod jako naprosto zřejmě bizarní záminkou tedy covidu. Teď ti lidi tam někde křičí z oken hlady, nemůžu si tam nic někde nakoupit a podobně. Takže snaží se tímto způsobem vlastně poštovat ty občany proti vládě a vyvolat tam tedy státní převrat. Tam je to uspořádáno pro představu tak, že prezident si je tedy patriot, stejně tak jako patří do té skupiny, jako je Putin nebo Trump. Zatímco třeba ministr zahraničních věcí, stejně jako premiér, tak to jsou globalisté. Jo? To jsou prostě trockisté, takže to jsou tam takové ty důvody. A to je také důvod, proč třeba v některých věcech ty Číňané nejsou dneska, řekl bych, neprojevují se teďka v té akci, která teďka probíhá na té Ukrajině a vůbec té Evropě, tak se celé neprojevují výrazněji. Nicméně bych dlouho nemluvil, pojďme se podívat na ty události na té Ukrajině, protože dneska je to, jenom jsem toto vám chtěl říct, abyste měli trošku přehled o tom, proč je teda vlastně ta Ukrajina důležitá, tak důležitá. A uvidíme teďka, jak bude reagovat Spojené státy, protože ani v těch Spojených státech, jak víte, tak to není jednoznačné. A podle mě dneska Trump teď váhá s nástupem, protože to, že se ukázalo, že volby byly cinknuté, tak to se všechno ví, ale je otázka, kdy nastoupit, jak nastoupit, protože nechce tam dopustit občanskou válku, ale prostě pokud teď se do toho nějakým způsobem nevloží, tak může být, že riskuje světovou válku. Díky tomu, co jaksi některé síly na té Ukrajině, kde jsou Američané zastoupeny, tak jako jsou tam teďka schopné vyvolat. Takže takto velmi v kostce dneska vypadá asi svět. Pojďme na tu Ukrajinu tedy. Já bych začal takovou jako obvyklou rekapitulací teda té vojensko-politické situace, to je také velmi zajímavá na Ukrajině k dnešnímu dni. Když to mám po těch oblastech, tak jak to obvykle dělám, tak oblast Kyjeva zatím celku žádné větší aktivity nejsou hlášeny. Dále, když to vemu od toho Kyjeva, to je na tom severu, směrem jako na východ, při té plus minus severní hranici, nebo při té severní části, tak oblast mezi Kyjevem a Charkovem, tak tam probíhá ze strany Ukrajinců ostřelování civilních objektů do Ruska, jako do oblasti Kurska, odpovědi ruské armády ostřelování vojenských zařízení ukrajinské armády v dané oblasti, čili odkud to lítá, tak tam oni střílejí zpátky. Víte, že už se střílelo na Belgorod, víte, že se střílelo, že už stříleli Ukrajinci jako na některé další, bohužel je to tam, je to ostřelování civilních objektů. No, pak je další oblast, to je Charkov, to je ještě více na východ, a tam byl zaznamenán pokus o průlom ze strany ukrajinské armády. Ta získala několik osad pod svoji kontrolu, dále pak byl ten pokus z ruské strany zastaven a pokus tedy o ten ukrajinský protiútok, tak mi byla udělána ale velká mediální propagace s cílem tedy odtáhnout část ruských vojsk od Iziumu. Izium je vlastně plus minus pod Charkovem, když řeknu o kus dále, tak jako v těch ukrajinských poměrech ten kus je pořádný na jih a tam vlastně teďka probíhá vlastně zřejmě hlavní linie teda průlomu nebo tlaku na průlom, tak aby se dostali v podstatě ta ruská vojska dozad teda těm Ukrajincům, kteří jsou těm vojskům, které jsou teda na Donbasu a vlastně mezi nimi tedy samozřejmě a mezi těmi oběma republikami, tak tam jsou ty milice obou dvou zemí a obou dvou států plus nějací Rusové a vlastně aby je také dostali do obklíčení, dostali do presu mezi sebe. Takže aby vlastně teďka bylo zapotřebí část těch vojáků od toho Iziumu, kteří tam jdou na to obklíčení, tak aby bylo prostě potřeba vrátit, tak tam byl udělán vlastně takovýto průlom, pokus o průlom ze strany Ukrajinců s pořádnou mediální propagací. Zdá se ale, že to fungovat nebude. Takže další ta oblast je právě jižně od Iziumu. Rusové při tom svém postupu obsadili teď obec Dolinka, jinak ty boje probíhají v oblasti vesnic či měst Novaja, Dniprovka a Kruč. Zaznamenána jaké snaha ruských oddílů odříznout ty ukrajinské oddíly při ústupu od Limanu. O Limanu jsme hovořili minule, ten je zase ještě kousek východně. A jinak se zvětšuje problém s rostoucím počtem zajaců z řad ukrajinských vojáků, protože ty Rusové, oni ty zajaci poměrně přikáží, protože jich je hodně, hlavně tedy z řad tedy těch záložáků, těch rezervistů, kteří se nějak do toho válčení ti Ukrajinci příliš nehrnou, teda podle těch zpráv, které tedy tam odsud jsou. Pak máme další oblast, to je východní fronta, a tam je postup ruských vojsk z oblasti Novobachmutovka ve směru na Suchaja Balka a Očeretino. Další takový pruh nebo takový kanál toho postupu je ruských vojsk je v oblasti Marinka směrem na Kurakovo. O tom Kurakovu už se mluví také dost dlouho. A existuje silná dělostřelecká příprava ruských vojsk v oblasti Orechovka a Guliaj pole. To je ještě to je východ, ale už jako více směrem na jih, tak jako téměř jako na úrovni Mariupolu, že Mariupol je jako u moře. Pak je jižní fronta, a to je Chersonsko-Nikolajevská, a ta už je u vody, no Nikolajev je kousek od vody, i když tam je nějaké záliv, tam je nějaké přístav, a tam jsou vlastně zatím zaznamenány menší aktivity, a to na severu té chersonské oblasti. Já bych se teďka na chvilku dotknul i té politické části, nebo vojensko-politické části, a začal bych aktivitami Polska. A tady je zřejmý velký zájem o získání části ukrajinského území, konkrétně 5 severozápadních a západních oblastí, nebo tuším, že jaké, nevím, jestli tam říkají, jaké gubernie, a to Volyňské, Rovenské, Lvovské, Ternopolské a Ivano-Frankovské. S tím ale tam ten prezident a i řekněme to vedení toho státu je v takovém dvojím ohni, protože v podstatě oni to berou jako jakési historické území, no tak oni, když si vezmeme Henrika Sienkiewicze, jeho romány typu Ohněm a mečem a podobně, tak oni se proháněli až dole byli na Dněpru a podobně. Kdyby to takhle bylo bráno, tak to by byla ta Ukrajina a Bělorusko celé jejich prakticky. Ono to taky takhle jako vrát nejde. Ale dneska jde o to, že když by zabrali takhle velký kus, tak jednak tam bude hodně lidí, Ukrajinců, takže vlastně tam z Poláků se stane v podstatě jakýsi dvojnárod, tam budou dvě národnosti poměrně vyrovnané, protože si vemte, že už teď je tam několik milionů Ukrajinců a bylo bych tam daleko více. A na druhé straně mnoha Polákům se to jako moc nelíbí, jednak mají ještě dobré vzpomínky na Benderovce, tedy dobré v úvozovkách z druhé světové války. A jednak asi i tam nějaké ty podpory na jejich úkor, tak si jako moc spokojí nejsou, čili není tam jako jednoznačné nadšení tady pro tohleto, ale zřejmě ta většina a ten pocit toho, že teda zase Polsko bude veliké, tak asi u nich tedy, u té většiny Poláků asi převládne. Zejména u těch, kteří jsou Varšava a dále na západ, kterých se toto tak bezprostředně týkat nebude. Tak, takže to je Polsko, já se k tomu ještě vrátím, k tomu Polsku za chvilku. Dále je tam zájem Maďarská a to o oblast Zakarpatskou, to je oblast, kterou jsme původně do druhé světové války měli my, takzvanou Podkarpatskou Rus, tak to je ono. Teď je to oblast Zakarpatská a Rumunsko, což je oblast Černigovská. A potom dál teda zimě dojde k rozpadu asi Ukrajiny a předpokládá se vznik jednotlivých malých republik na části území Ukrajiny. Případně budou možná některé ty scelené do Novoruska a Maloruska. Ale teď se například už se zdá, že se formuje nějaký stát, ten Chersonsko-Nikolajevský. Uvidíme, ještě nechneme předbíhat, uvidíme, jak to celé bude. Kdyby to bylo takto, tak může být samozřejmě také to spojené do Novoruska a Maloruska, že by byly tady už velké územní celky. A Ukrajina by se pak vlastně zmenšila jen na 3 oblasti, a to Žitomírskou, Chmelnickou a Vinnickou, byla by zcela bez přístupu k moři a tak dál. Takže to teda ve stádiu úvah nejaktivnější jsou tím Poláci a otázka rozšíření území Polska, jak jsem říkal, je záležitostí národního významu a podle jeho realizace nebo nerealizace bude posuzována, jak si většinou občanů bude posuzován i polský prezident a vedení státu, a to je teda přes ty protesty těch Poláků proti přílivu Ukrajinců na jejich území, to je zejména v té oblasti, která s tou Ukrajinou hraničí. Takže Polsko na jedné straně je teďka v takové zajímavé situaci jako stát, kdy podporuje Zelenského v boji proti Rusku a na druhé straně kalkuje s tím, nebo s možností rozpadu Ukrajiny a s profitováním na takové události naznačeným způsobem. A počítá se se vstupem polských vojsk na západní Ukrajinu pod záminkou ochrany tamního území před Ruskem, kde by ale už ta polská vojska měla setrvat. Takže nikoliv náhodou se nyní koncentruje polská vojska u hranice s Ukrajinou pod záminkou vojenského cvičení. Takže pokud by k tomu došlo a došlo by ke vstupu Poláků, tak by to znamenalo přenesení války s Ruskem do Evropy, do Polska. Je to velmi pravděpodobné a dokonce se tohleto to předvídají i někteří ukrajinští generálové, příliš se jim to nelíbí a přemýšlí, co je teda pro ně lepší, jestli tedy toto s Poláky, anebo naopak z Rusy se bránit tady těmto aktivitám Poláků, ale oficiálně k žádným rozhodnutím nedošlo. Dalším problémem, který tam ještě je, aby toho nebylo málo, a ten se stále zřetelně rysuje, tak je snaha Rumunska o připojení Moldávie, čímž by se Moldávie stala součástí NATO a tím pádem by NATO mělo další otevřené dveře na Ukrajinu, tentokrát z jeho západního směru. Překážkou mezi Moldávií a Ukrajinou, a bylo to dokonce takhle prezentované i v našem mainstreamu nedávno, asi před měsícem, tak představuje Podněstří, což je taková nudle kolem Dněstru tedy, a to je zatím samostatnou republikou, byť je světem vesměs neuznávanou a je tam umístěno asi 3000 ruských vojáků, ještě z předchozí dob, jako tedy mírotvorců. Nicméně kolem jeho hranice teďka stahují ukrajinské jednotky na straně jedné, zatímco z druhé moldavské strany tam existuje obava v pádu rumunských oddílů. Sice to nová moldavská prezidentka Maia Sandu popírá, že teda by něco takového došlo, ale Maia Sandu tomu určitě nebude bránit, protože nedávno jí do funkce pomohl Soros, takže to hovoří za všechno. To je taková Čaputová moldavská, no, pro představu. Takže takto vypadá teďka situace na Ukrajině. Docela plasticky a jako není to jednoduché, je to poměrně, jak vidíte, zamotané. No, o tom rozdělení mám tady i mapu, jak by to mělo vypadat, tak to tady mám. Další zpráva hovoří o tom, že Švýcaři zablokovali německý zbrojní plán pro Ukrajinu. O co jde? Švýcarsko údajně zmařilo německé plány na reexport v zemi vyrobené munice na Ukrajinu, jak informovala místní média švýcarská s odvoláním o státní sekretariát pro hospodářské záležitosti SECO. A ta alpská země se odvolává na svůj neutrální status a na právní předpisy, které zakazují dodávky zbraní do konfliktních zón. A vtip je v tom, že düsseldorfský výrobce automobilů a zbraní Rheinmetall, který vyrábí pro německou armádu bojová vozidla pěchoty Marder, tak používá pro ně právě munici vyráběnou ve Švýcarsku. A teď je problém v tom, že to Švýcarsko jim tu munici tady k tomuto účelu nechce dodat. Ten sekretariát už dostal od Německa dvě žádosti o předání munice Ukrajině a zatím tedy, jak potvrdil teda ten sekretariát teď minulou neděli švýcarskému listu Sonntagszeitung, tak obě ty žádosti byly zamítnuty s odkazem na švýcarskou neutralitu a limitující kritéria podle právních předpisů o vojenském vybavení. Nicméně to Švýcarsko se připojilo k protiruským sankcím, čímž se vzácně odchýlilo od té své přísné politiky neutrality, potom, co tedy Moskva zahájila tu vojenskou operaci na Ukrajině. Nicméně stále trvá na neutralitě, pokud jde o jakoukoliv vojenskou pomoc Ukrajině, a to i třeba v oblasti jenom té munice. Takže to podle všeho to švýcarské veto na ten reexport zase vyvolalo v Německu jakési tedy rozrušení nebo rozčilení s tím, že vlastně tím znemožňují teda poslat na Ukrajinu jakákoliv vozidla Marder IFV, prostě proto, protože na ně není, do nich není střelivo. Takže vidíte, že je to taková zamotaná také situace, přičemž německá vláda byla kritizována ostatními členy NATO, zejména Polskem, že údajně nedělá dost pro podporu Ukrajiny. Takže tak to je další zpráva. Půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že na Ukrajinu směřují francouzské speciální jednotky. A konkrétně tuto zprávu přinesl francouzský kanál Gallia Daily s odvoláním na vlastní zdroje ve francouzských ozbrojených silách a tvrdí, že na území Ukrajiny dorazily dvě čety francouzských speciálních sil. Francouzské ministerstvo obrany zatím nic oficiálně nepotvrdilo ani nevyvrátilo. A má jít o jednotky 13. výsadkového dragounského pluku, které by odvalené neznámým směrem na 2 až 4 měsíce s možností prodloužení výjezdu. Jsou určené hlavně na vykonávání vedení speciálních operací, průzkum, korekci střelby, dělostřelstva, letadel, odminování a tak dál. A ta armáda dostala tyto jednotky dostaly lesní kamufláž, přičem všechny zahraniční mise, které zatím měla, nebo měly ty jednotky, tak se doteď konaly v pouštních nebo tropických oblastech, takže tam ta kamufláž byla jiná. Tam je důležité vědět, že v kontingentu je velké množství příslušníků artilerie, čili dělostřelstva, což tedy koreluje s plány na dodávku francouzských samohybných houfnic César. To jsou ty dalekonosné kresty asi tak 40 kilometrů. Podobně tuším jako ty naše Zuzany. Takže tam jsou také jako certifikovaní instruktoři pro výcvik, která jako na toto zařízení. Takže jako abychom věděli, co se děje. Takže z největší pravděpodobnosti hovoříme vlastně v této souvislosti o příchodu Francouzů do Polska a následném přesunu na Ukrajinu přes hranice, protože zatímco pokud byli nasazováni tyto vojáci v jiných oblastech světa, tak tam normálně doletěli Air France a tak dál. Tentokrát to takhle není. Tentokrát je to vyloženě ve skrytu. Takže to je tato zpráva. Půjdeme k dalším zprávám ještě.
Já jenom připomenu, kdo by chtěl, po našem vysílání, teď asi ne, protože vysíláme, už pod pořadem, ne v archivu, ale samozřejmě, když si rozkliknou lidé ten náš kalendářík, kde se jdou dohledat pořady, tak už tam dávám videa, aby lidé viděli, dalšího azováčka na cováčka, nacistu, kterého zadrželi tedy ruské speciální jednotky. Také tam máte možnost shlédnout video Moment, žena, která říká, že na vlastní oči viděla, jak ukrajinské jednotky střílí civilisty, a také Zelenského, který si nedával pozor, když říká vojákům střílejte v noci, než to dopadne jako v Buči. Tak, to jsou 3 věci. Jo, a ještě tady mám ozbrojené síly Ukrajiny, bránili jej poskytování lékařské pomoci, to je tedy 4 videa přímo z Ukrajiny. Což je pro mě nejdůležitější, abych si udělal ne obrázek, ani ne úsudek, ale abych měl další dílky do skládačky. Tak, pane inženýre, můžeme
dál. Další zpráva hovoří o tom, že NATO pod vedením USA v podstatě vyhlásilo ruskou válku. Teď vlastně z nich postupně leze, že vlastně je to stálo 8 roků příprav, kdy Britové už otevřeně říkají, teď napadneme ruské vnitrozemí ukrajinskýma rukama. To je přesně to, jak teďka začne ostřelovat ty Ukrajinci třeba tu oblast té Voroněže, Kurska a podobně. Takže oni teďka vlastně, jak už opravdu, oni chtějí jako natvrdo prostě válčit tedy prostřednictvím Ukrajinců, aby teda ty Slované se vytloukly co nejvíce, když jako je pravda, že zdaleka ne každý Ukrajinec je nutně Slovan, protože jednak národnosti jsou tam různé. A jednak je tam určitě ještě historicky zjeviška, je tam hodně Chazarů. Takže to je, tady už to přiznává dokonce i americká válečná propaganda a dokonce jako i připouštějí, že to nemůže skončit jinak než jadernou apokalypsou. A oni pořád, díky tomu, že jaksi někteří generálové ruští neplní jaksi některé úkoly tak, jak by měli, tak jim vlastně dávají naději, že vlastně když oni tam vystřelili jaderné rakety, tak jakože oni nebudou opětovat a tak dál, takže je zaskočí, anebo že prostě oni jako nevystřelí a ten Západ, že to přežije a podobně a to. No, jako dobré to není, jsou samozřejmě hlasy, které říkají, že Galaktická federace, že prostě ty zbraně, že vlastně zneprovoznila, dokonce by tomu svědčili i některé informace z dřívějška, které proběhly v našem mainstreamu, s nějaký americký generál stěžoval, že chtěl někde vystřelit nějakou jadernou zbraň, nějakou raketu a že to nešlo. Jsou zase i jiné hlasy, které říkají, že Američané nemohou žádné jaderné zbraně používat, protože ten jaderný kufřík má pořád u sebe Trump, nikoli Biden. Ale to jsou všechno věci, na které se dneska spolehnout nedá. Takže závěr je takový, že jsme ve třetí světové válce, ani si toho, kdo pořádně všiml, a že v sázce je budoucnost celé planety. Takže jinak to NATO pod vedením USA, tak ta zaplavuje Ukrajinu pořád těžkými útočnými zbraněmi, schopnými zasáhnout Rusko. Britská vláda se tento týden otevřeně se ozvala a vyzvala Ukrajinu, aby těmi zbraněmi, které má od NATO, aby se zaměřila na ruské vnitrozemí. Takže samozřejmě je prostě počítat s tím potřeba, že to Rusko potom přestane dělat asi to další válčení, tedy nebo tu svoji akci asi odloží rukavičky. Prostě, jo, protože tady už jako bude se končit jako legrace. No, tady dokonce byl na jednání i generální tajemník OSN Antonio Guterres. Já se k tomu za chvilku dostanu. Pravdou je jedna věc, že jak se ukazuje, tak jako tady ty minské dohody šanci dál neměly prostě proto, protože jedna strana nejenom, že nechtěla plnit, ale ona byla i těmi svými garanty, to zná Německem a Francií, v tom podporovaná. Jo, protože se chce válčit, tak asi se nebudou plnit minské dohody. A připomenu jenom, já už jsem to, myslím, v jednom pořadu dělal minule, Josefa Borrella, což je tedy takzvaný vysoký komisař EU pro zahraniční věci, který nedávno už byl u Putina, tak tam prohlásil, že je prostě potřeba tyto věci, které mezi sebou mají, takže prostě potřeba je řešit válečnou cestou. Oni nechtějí jako jeden, oni chtějí válčit. Takže za této situace vyčítat Rusům, že jako jsou to ti, kteří jako nechtějí jednat, no tak jako můžete jednat s někým, kdo má o jednání zájem. Vzpomeňte si, jak dopadlo to jednání, když čekali někde u toho Bělgorodu na ty Ukrajince a oni jeden den nepřišli, druhý den nepřišli, pak tam přijeli místo ráno někde večer v nějakých teplákách nebo v něčem, jenom aby jako ukázali, že je prostě vážně neberou. Ty tam byly nastoupeny v oblecích a tak dále, takže jenom jako takto. A ještě bych se tady v této souvislosti zmínil o Lloydu Austinovi, což je ministr obrany, tedy Spojených států, který na konferenci v Ramsteinu, kde teda ji dělají v Halle, to je jak Ramstein, jak víte, v Německu, a to je ta obří základna, včetně letecké, Spojených států, tak tam dělali jednak tam dělali poradu těch takzvaných amerických spojenců, jak tedy na to Rusko, a tam potom na konferenci prohlásil, že američtí spojenci nyní otevřeně využívají příležitosti k oslabení Ruska a jejich cílem je změna režimu v Moskvě. Jo, takže to, z čeho byl obviňován Biden, že minulý měsíc prořekl, tedy ve svém varšavském projevu, tak ten už to tady říká prostě, a Austin to tady říká, jako, jak se říká, na plné pecky, takže tady jako není o čem a nadále se připravují ty zbraně na to. Problém je v tom, že ty zbraně na to, že by měly být zřejmě likvidovány asi hned po tom přechodu té hranice, což zřejmě tím jako nejsou, a to dává, řekněme, jakousi představu nebo naději teda té druhé straně, že tedy vlastně ty Rusové potom, nebo někteří z nich, těch generálů a podobně, že jako nezareagují a oni, že budou mít teda šanci to vyhrát, když teda z hlediska té výzbroje na tom tak dobře nejsou. Takže je to takové kontraproduktivní, protože ten generál, kdyby to začalo padat, tak jim to vypadá na tu hlavu taky, že jo. Takže je tady samozřejmě snaha teďka ještě rozpoutat teda konflikt, vyvolat státní převrat, který byl financovaný, režiovaný Spojené státy, a tam vlastně to rozložit a potom teda takto to udělat. Víte možná někteří z vás, že se hovoří o tom, že měla být do Moskvy propašována nějaká špinavá jaderná bomba. Ta bomba, kterou si přivezli ze západu, taky tam nestačili propašovat. Někdo tvrdí, že je dole v tom, pod tím Azovstálem teďka, a to, že ten důvod, proč jako tam prostě ty důstojníci jsou a proč ještě a ty Azováci nechtějí jako vylézt a vzdát se, aby to na ně jako neprasklo. Víme také o tom, a tohle ale je dohad, tohle to není tím ještě oficiálně někde potvrzeno, takže to berme s rezervou, ale víme určitě, že na ty Bayraktary, na ty turecké drony, takže už tam byly snaha montovat asi 20-litrové kanestry, to znamená Bayraktary s doletem 300 km do vnitrozemí Ruska, tak by tam ani sypali ty šmakuláry, které na ty vojáky, na ty lidi, které vyráběli teda v těch biolaboratořích, to znamená oslabení teda to obyvatelstva, oslabení armády a pak jako na ně vpád. A uvědomte si jednu věc, že to bylo zaměřeno a ty zkoušky byly dělány tak, aby to bylo účinné na Slovany, ne na ně, na Slovany. To, že jako někteří ty vojáci na té ukrajinské straně jsou Slované, to oni asi tak nechápou, nebo já nevím, ale na Slovany. To znamená, že tady by to, tady když místo chemtrails nám tady začnou něco dávat, takhle sypat na hlavu, tak by to také jaksi asi mělo na nás fungovat. Netvrdím, že to budou sypat, ale říkám, že jako na Slovany, že by to na nás fungovalo asi také. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Kreml odpověděl na návrh na jednání o evakuaci Azovstálu, protože Zelenský působí dojmem, že jako asi tu druhou stranu podceňuje, nebo já nevím, protože si vymyslel, že by jako OSN, že by přistoupila k odblokování Azovstálu a že by tam vytvořili koridor a oni, že by tedy pomalu s dechovkou, že by tam odsud jako odešli. A jestli mají nějakou bombu nebo něco jiného kutéň, tak také. Tak tam jako bylo jasně jednoznačně řečeno z té ruské straně, že prostě jim jako nikdo nebrání, aby se vzdali, že jim ten koridor jaksi vytvořej a že jim jako zaručujou jako životy, jo? Že budou vycházet a tak dále. Takže to ovšem oni z nějakého důvodu udělat nechtějí, takže i mluvčí tedy prezidenta Putina Peskov zdůraznil, že Kreml to nevidí jako téma pro jednání, protože Vladimír Putin už jasně naznačil svůj postup k této otázce, kdy jako řekl, jasně civilisté mohou vyjít ven a odejít jakýmkoliv směrem, vojáci musí složit zbraně také vyjít ven, jejich život bude ušetřen, čili ne žádný, že projedou nějakým humanitárním koridorem, prostě jako normální vojáci kapitulují, vzdají se, odevzdají zbraně, přijdou do zajetí a vzhledem k tomu, že jsou tam cizí, kteří nejsou součástí žádné armády, která by válčila oficiálně s Ruskem, tak budou bránit teda podle toho, že samozřejmě. Jinak bylo zmíněno, že z Mariupolu přes ty koridory, že už odešlo 130 až 140 tisíc lidí. A pokud tedy jsou na Azovstálu nějací civilisté a jsou drženi jako lidské štíty, tak pak, že to je vlastně zločinem tedy ze strany teda Kyjeva, nebo tedy ze strany těch Azováků. Kdo tam je nebo není, říkám, co bylo řečeno, neříkám, co tam je, protože to nevím. Další zpráva je deníku The Guardian, kde se hovoří o tom, že teda vlastně The Guardian nechtíc rozbil ukrajinskou lež o Buči. O té tady byl mimochodem před chvíli řeč, protože když se hovořilo o tom takzvaném buďském masakru, tak tam ukazovali záběry s těmi těly mrtvých, teda těch skutečně mrtvých, ne těch, kteří, když projel auto, tak se zvedali, tak to mělo být ukazováno jako důkaz těch ruských válečných zločinů, ale tam se ukazuje, že desítky civilistů, což tedy ukázali i teda The Guardian, kteří zveřejnili výsledky soudních lékařských prohlídek, takže zemřeli teda na základě zásahu malými kovovými šipkami zvanými flechette, když bych to četl francouzsky, a také to je tak psáno, a ty, že jsou obsažené munici při výbuchu a že se prostě rozletí na několik tisíc takových malých jako šipek a ty, že mají hrad na jedné straně a jsou to vlastně takhle, jsou vybaveny protipěchotní šrapnely, které se začaly takhle používat po, v době první světové války a ta, jeden, ta, jedna ta nálož nebo ten šrapnel může obsahovat až 8 tisíc těch šipek. A ty šipky se po výstřelu rozletí do šířky asi 300 metrů a 100 metrů do dálky, či takový to obdélník to vlastně pokraje. Takže ty lidé byly zabiti tím, Rusové to dávno toto nepoužívají a za a to je podobně jako s tou točkou, kde už to dávno jako Rusové prostě mají nový zbraví. Takže to je jako velmi podobné. Takže, takže vlastně teda tady vlastně teda nechtít, tak ten tak vlastně sami teda ukázali, že to teda s tím bylo tedy jaksi jinak. Jo, takže točka U také, to je podobné. Takže tak to. Takže to je další zpráva. Dále ještě z té Ukrajiny, už se blížíme ke konci. Je tady zpráva, že v Nikolajevě, že se snaží dohodnout na kapitulaci města bez boje, a to konkrétně podnikatel Nikolajeva, ale také mafie tam místní a tak dál, že přemýšlejí, jak teda dostanou pokojnou nebo klidnou kapitulaci města, když se k němu přiblíží ruské jednotky a že tedy s ním by chtěl jednat, jak teda informuje Telegram kanál Talipové online Z. A protože nechtějí, aby to město bylo rozbité a jsou v tom, v této iniciativě zainteresovaní obchodníci, politici, dokonce je tam místní banditi, kteří se snaží nějak jako jednat s ruskou stranou o nekrvavé kapitulaci města. Nicméně bylo doporučeno, že by ty nikolajevské elity raději se měly dohadovat s tou ukrajinskou armádou, protože to je ta, která podle jejich teda tam informace teda toho kanálu střílí právě do těch civilních objektů. Takže zejména teda ty nacistické prapory s cílem pak z toho obvinit teda tu Ruskou federaci. No, jak je to v Nikolajevě, nechci posuzovat, nebyl jsem tam. Nicméně toto je tedy další zpráva, protože k Nikolajevu se, jak víme, tak se teďka ty ruské jednotky blíží. Jak ten Nikolajev je to tam velmi pěkné, se jako dívám tady na nějaký snímek, včetně teda zálivu nějakého, který tam je. Tam pak se, tam se vlevá řeka a jinak jako Nikolajev je teda také, je to také vlastně přístav námořní. Tak a poslední zpráva tam odsud je zajímavá a to hovoří o tom, že obyvatelům ukrajinských, tak je to zpráva odsud, tak se říká osvobozených, my můžeme také říkat okupovaných, to jako každý jak, jako rozumí, území, takže bude poskytnuta komplexní podpora a odepsány dluhy. A tady já bych se u toho chvilku zastavil. Teď se říká, že budou teda během speciální operace, že bude poskytnuta komplexní podpora při řešení sociálních humanitárních otázek, jak sdělil politický analytik Volodymyr Rogov. A bezprostředním opatřením je odepsání všech dluhů z úvěrů v bankách a mikrofinančních společnostech. Mluvíme o odpisu celé půjčky a všech úroků z ní. Budou také odepsány dluhy za bydlení a komunální služby. Až to bude přijato s cílem urychlit socioekonomický rozvoj osvobozených regionů a zlepšit finanční situaci obyvatelstva. Prosím vás tady k tomu jednu věc. Tohle není jenom z toho důvodu. Jako zdůvodní je to dobré, ale tady jde o to, že vlastně tady postupují podmínky Gesary a tady vlastně Rusové už mají nepochybně zpracovanou podle toho Nesaru i v každém případě tam už se přechází na ten nový světový finanční systém i na ten rubl krytý tedy zlatem či surovinami a do té Gesary jedno z opatření je, a to je hned těch základních opatření, patří takzvané jubileum, což je teda úplné odlužení lidí, firem a tak dál. Takže tohle není jako, že si tam někdo někoho někde snad jednorázově kupuje nebo podobně. V Rusku to už probíhá také, protože Rusko patří k zemím, kde už teda asi ke 40% obyvatelstva světa, kde už teda tento přechod na to nový světový finanční systém už je v praxi aplikován. Tak jenom abychom věděli, my tady nevíme nic, protože my jsme v té druhé půlce a jsme drženi pečlivě zatím v informačním váku. Další informace tam hovoří o tom, že poplatky za plyn a teplo se několikanásobně sníží na úroveň domácností a ostatní sazby budou rovněž přepočítány tak, aby byla zjištěna minimální úroveň ziskovosti veřejných služeb a obyvatelstvo a právnické osoby budou po určitou dobu osvobozeny od placení daní. Prosím vás, pokud tam bude plná gesara, tak obyvatelstvo a právnické osoby budou vůbec osvobozeny od placení daní. To se tady neví. Já k tomu zase asi udělám znovu nějaký pořad. Už jsem to tady, myslím, minule při tom pořadu s paní magistrou Svobodovou, tak jsem to, myslím, nějak sliboval. Já jsem dělal loni. Dal by se to asi vyhledat v archivu, ale udělám asi něco zkráceného, abychom se to zopakovali, protože ta zážitost je stále aktuálnější. A jde o to, že vlastně stát by měl potom vlastně pro své potřeby dostávat pouze daň z obratu. Ta daň z obratu bude vyměřována místo DPH a neměla by se týkat běžných potravin nebo základních potravin, chcete-li, neměla by se týkat léků a dále by se neměla týkat prodeje již jaksi zánovních předmětů, jako například auta nebo nevím, domu, nebo já nevím, že to máte už jako po druhé, už to máte jako, není to nové, kupujete to už jako z druhé ruky, tak tam by to také být nemělo. To znamená, že tady sice říkají, že po určitou dobu, ale po mém soudu už by to mělo být toto trvalé, pokud už to takhle bude, nevím, jak to tam oni mají s tou geserou, teď v tom zmatku, jak to tam aplikují jako celé nebo neaplikují, to tím nevím. Takže takto, a když už jsme u této záležitosti, tak teď se každý opotí řekne, no a ten stát, kdo bude brát ty peníze. Tak jako nechci říct, sociálně zdravotní, to je věc jako jiná, ale podstatné je, ono zase, to sociálně zdravotní, pokud bude hodně lidí, bude na nějakém tom garantovaným nepodmíněném příjmu, tak můžou něco platit jenom ti, kteří navíc si budou přivydělávat, to je jako jedna věc. Ale hlavně ta druhá záležitost je, že ten stát by měl třeba na investiční záležitosti a na podobné věci, protože i ty zásoby těch peněz, nebo které budou kryté zlatem z těch nakradených množství obrovských toho zlata, tak to nemůže být jako nekonečné, to znamená, že bude se to zase vracet nepochybně k tomu, že ty státy budou muset začít podnikat a budou k tomu používat zisk z podnikání ve svém sektoru. Tím neříkám, že se zestátní všechno, ale říkám, že bude nutné obnovit státní sektor vedle soukromého a vedle družstevního a tak dále. Takže tolik teda k této záležitosti. Jinak jsou tam samozřejmě další věci, místní zemědělci tam, že budou mít přístup na ruský trh, kde budou moci prodávat své produkty a s výsevní činností, že jim budou pomáhat jejich ruští kolegové a tak dále, protože teďka, my se k tomu ještě asi dostaneme, tak je problém v tom, že samozřejmě Ukrajina byla velkým dodavatelem obilí a některých dalších plodin a to teďka jako dost dobře asi nemůže být. Určitě ne teda někde na tom Donbasu a podobně, kde se válčí. V té západní části nebo v té západní polovině té Ukrajiny by to nepochybně šlo, ale a jako tam určitě něco pěstují, ale samozřejmě výpadky v těch dodávkách a v exportu určitě budou. Tak, takže pojďme dál a přejdeme teda na zprávy z Ruské federace. A jednak tedy Lavrov jako minister zahraničních věcí vysvětlil, jak bude probíhat to přistupování těch regionů Ukrajiny k Rusku, to je to, o čem jsem prvé hovořil, jak budou rozděleny a tak dále, nebo jak se počítá, že budou rozděleny. A on říká, že občané Ukrajiny, že si sami určí svůj osud v rámci referend o připojení regionu, kde žijí, k Rusku, že to bude na nich a na někom jiném. To znamená, že některé se budou chtít třeba připojit k Rusku, jiné si třeba udělají nějaké ty regionální státy a několik se jich třeba spojí do nějakého svazku a podobně. Tak, takže jinak tam jako hovoří právě v souvislosti s dotazy ohledně možnosti referenda a tak dále, tak říká, že cílem je chránit civilisty, kteří trpí tu militarizací a nacifikací té své země, a že to vyplývá i ze skutečnosti, že v bezpečnostních složkách vládly obyčejní neonacisté a že dokonce neváhali demonstrovat zodpovídající tedy symboly nacistického Německa a tak dále. A také nakonec je prostě potřeba brát i v úvahu to, že vláda s prezidentem přijímá zákony, které důsledně zabíjí ruské jazyk, kulturu, vzdělání. Takže ty lidé se pak dostali po takový totalitní útlak, takže je prostě potřeba dát průchod na prvním místě teda názorům lidí, tedy jo, to jako absolutně mají přednost. A že pokud teda tak, nebo když ohlásí ten začátek té speciální operace, takže jasně řekli, že budou vycházet předpokladu, že občané Ukrajiny si sami určí svůj osud. Oni se rozhodnou, nikdo jiný. A říká, že chápe ale, že Ukrajina dlouhé roky pod vnější kontrolu a lidé, že jsou z toho už unaveni. Takže to je vyjádření ministra zahraničí Lavrova. Další záležitost, to je informace o tom, že Kyjev plánoval vraždu toho známého politického komentátora Vladimíra Solověva a dalších ruských novinářů. Skupina nacistů byla zadržena v Moskvě, kteří to připravovali. Měli zavraždit také šéfredaktorku Russia Today, Margaritu Simonianovou, dále moderátory Evgenie Popova a Olgu Skabejevovou a další televizní novináře. Měl k tomu dojít co nejdříve, bylo tam 6 spolupachatelů, to jsou členové neonacistické teroristické organizace National Socialism White Power, či Národní socialismus Bílá moc, která je zakázaná v Rusku. Jinak jako někdo asi si vzpomenete, že nedávno byla Solovyjovi vypálena vila v Itálii, kterou má. Takže tolik teda k tomu. Jinak teda ty členové té skupiny se přiznali s tím, k tomu pokusům o ten atentát, s tím, že se plánuje ukryt potom v zahraničí. Takže tolik teda k této záležitosti. Jak vidíte, tak ta atmosféra, situace hostné. Vladimír Putin doporučil zemím na to, aby nestrkali nos do situace na Ukrajině a ujistil o bezpečné reakci v případě zásahu do situace na Ukrajině. Takže on říká, že pokud někdo nebo má-li někdo v úmyslu zasahovat do probíhajícího dění zvenčí a vytvářet pro Rusko nepřijatelné strategické hrozby, tak by měl vědět, že ruská reakce je blesková, rychlá. A že Rusko má k takovým účelům všechny nástroje a že má jenom Rusko a že nejde, ať mu věří, že nejde o vychloubání. Ono se hovoří dokonce o nějaké snad laserové zbraní z nějakého některým sputniku, ale prostě nějakého takového zařízení na oběžné dráze, které snad jako je schopné tam něco zasahovat přesně laserem a podobně. Takže takto. Samozřejmě jsou na to ještě další reakce, jako člena korespondenta Akademie vojenských věd Ruské federace Alexandra Bartoše pro PolitExpert a tak dál, ale tím už jako nechci do toho zabíhat do detailu příliš, protože čas nám kvapí. Další informace hovoří o tom, že Vladimír Putin, že teda jednal s generálním tajemníkem OSN Guterrezem v Moskvě a vysvětlil mu, že speciální vojenská operace ruské armády na Ukrajině probíhá v souladu s mezinárodním právem a chartou OSN a vysvětlil, že ta Doněcká a Luganská republika vyhlásí nezávislost na Kyjevu na základě precedentu Kosova a rozsudku mezinárodního soudu, který garantuje regionům jakékoliv země právo otrhnout se a vyhlásit samostatnost bez souhlasu centrální vlády. A tím je prostě potřeba si to uvědomit i třeba u nás tedy. Slováci teda tuto vládu v Kosově neuznali, my ano, tehdy vlastně osobou Karla Schwarzenberga, jako ještě ministr zahraničních věcí, který teda to uznal jaksi sám za sebe, ale uznal. No a takže Guterres jaksi příliš tedy neuspěl, sice něco říkal, že OSN to neuznala, on říká ano, ale většina států ano a jsou také, tak jako co je, o co jde, a navíc tam ještě upozornil, že potom ta ruská vláda, že se rozhodla potom víc tříc tedy žádosti, uznala teda ty obě dvě republiky a v zápětí víc tříc jejich žádosti tedy o pomoc před agresí Kyjeva a Ukrajiny, a to, že na základě charty OSN článku 51 v kapitole 7, takže mu to zcela jak se doložil. No, tak to je tato zpráva. Další zpráva nám hovoří o tom, že 28.4. byl otevřen hypermarket Obi v Moskvě. Do konce květnových prázdnin je plánováno spuštění celé prodejní sítě v počtu 27 prodejen. Jinak od 1. května se otevřou také obchody Pull and Bear, dále IKEA a některé další, dokonce McDonald's, Adidas a Warner Brothers a tak dále, tak jako také vyjadří naději na brzký návrat do Ruska, takže jako uvidíme. Takže budou to mi možná někdy těžší, protože Rusové v některých případech už se tam udělají náhradní záležitosti. Víte, že místo McDonald's je tam Dáďa Váňa a takovéto věci, takže uvidíme, jak to dál bude vypadat, jak to dál bude fungovat. Zajímavá je komentář známého politologa Iščenka, který zmiňuje to, že spojenci Ruska čekají, kde se Západ sankcemi zabije sám. Zmiňuje, že tedy nikdo nevyhlásil Americe válku a ta vede zástupnou válku přitom proti Rusku. Rostislav Iščenko uvádí v Politnavigátoru a říká, pokud Západ na někoho zautočí, bude to vlastně druhá fronta, to znamená, že pokud Američané zautočí na Turecko, bude Rusko bojovat společně s Tureckem proti Americe, protože už ve válce je. Pokud bude napadena na Indie, bude Rusko bojovat společně s Indií proti Americe. Pokud Američané zaútočí na Čínu nebo přivedou věci k vojenskému střetu, tak říká, pak Rusové budou bojovat společně s Čínou proti Americe. Jo, takže, ale říká, nikdo nebude vyhlašovat z těch ostatních válku Americe, protože Amerika vede zástupnou válku teďka proti Rusku. Jo, takže jenom takto, jako zajímavé. Zajímavý pohled. Další zpráva hovoří o tom, že je to rozhovor pro časopis FAN a s poslancem státní domy Anatoliem Wassermanem, který zmiňuje to, že prezident Ruské federace, že jasně nastínil nepostradatelné prvky denacifikace, což je jeden z hlavních cílů ruské speciální operace na Ukrajině, a že jde také o vyšetřování zločinu neonacistů, dopadení neonacistů, následné rozsudky soudů, a že teda také proto prezident nařídil pečlivě shromažďovat materiály, připravovat je k předložení nejenom ruským soudům, ale také k mezinárodním instancím, a že hlava státu fakticky vystoupá na mezinárodní tribunál nad ukrajinskými neonacisty. A říká ten Anatolij Wassermann, věřím, že takového tribunálu se mohou účastnit všechny země postižené teroristy sponzorovanými Spojenými státy a jejich komplici. A zmiňuje Irán, Sýrii, Čínu a tak dále a tak dále. A konec konců tento tribunál odhalí aktivity nejenom kyjevských teroristů a také jejich západních sponzorů. Já bych tady v této souvislosti jenom chtěl říct jednu jedinou věc. Nedávno v nějakém vystoupení hovořil Vladimír Putin o tom, že až se tady dořeší záležitost s tím Azovstálem v tom Mariupolu, tak že dojde na Jaltu 2 a dojde také na Norimberg 2. Čili Norimberg 2 zatím jakoby lehce spí, já ještě k tomu další informaci řeknu, protože zatím se s tou udělalo jako soud svědomí, protože nebyla síla, která by ty souzené před ten soud přivedla. A když se odsoudí, tak aby teda také tam byl možný výkon spravedlnosti. Teď, jak se zdá, tak taková síla dneska už existuje. To je velmi důležité vědět. Takže pojďme dál. Další zpráva, Rusko, to je velmi zajímavá, Rusko odmítá, nejdřív byla zpráva, že Rusko odmítá prosby za dodávky plynu do Německa. A byla to vlastně zpráva Bloombergu, který uváděl, že Gazprom Bank odmítla platby za několik dodávek plynu do Německa a Rakouska na základě smlouvy s Gazprom Marketing and Trading Limited. A ta zpráva dále hovoří o tom, že Gazprom Marketing and Trading Limited byla pod kontrolou německé dceřiné společnosti PJSC Gazprom, ale že počátkem dubna Německo převzalo tuto jednotku do správy, aby zajistilo dodávky plynu do země. No tak to je jako, jako k tomu to nepotřebuje, předtím to chodilo bez toho. A výsledkem toho je, že Gazprom Bank odmítla platbu za několik dubnových a květnových dodávek, přestože ta společnost se pokusila dokončit transakce pomocí rublového účtu. A teď, že tedy Gazprom Marketing and Trading Limited se snaží zajistit dohodu o jednání s Gazpromem a exportní divizi Gazpromu. To je první informace Bloombergu. A v zápětí přichází druhá a z ní vyplývá opět od Bloombergu, že Německo se pokusilo zaplatit za dodávky plynu rubly z účtu té dceřiné společnosti Gazpromu. Čili oni v Německu zabavili v podstatě dceřinou společnost Gazpromu a z jejich peněz se pokusili teda zaplatit vlastně za plyn, za dodávky plynu do Německa, což teda samozřejmě ruská strana tedy odmítla. Takže, jak tady se říká dále v té zprávě, problém je v tom, že dříve byla zabavena aktiva Gazpromu, poté Německo převzalo dceřinou společnost Gazpromu, Gazprom Germania pod kontrolu, Germania pod kontrolu a ruská společnost se tedy zcela správně domnívá, že jí tyto peníze byly ukradeny a z těch ukradených peněz ruských, které byly Rusům ukradeny, tak měly být zaplacen tedy dodávky plynu do Německa. Takže Gazprom Bank to zarazila a to odmítla a teď je otázka, teď to musí řešit jinak a musí si Němci založit za prvé svůj účet a za druhý tam musí být průkazné, že k té konverzi, že půjdou jenom peníze, které by vybrány od spotřebitelů. Jinak bude ta platba zamítnutá a budou přerušeny dodávky do Německa. Takže to je jako velmi zajímavá záležitost. A poslední zpráva je také od Bloombergu, která hovoří o tom, že ruský export ropy narostl v dubnu o více než 17% a láme rekordy. Takže za první 28 dní v dubnu o více jak 17% a narostly vlastně toky na všech klíčových ropovodech a přístavech i při poklesu těžby. Takže to je, zatím se zdá, že toto nějaký vliv jako nemá. Otázka jiná je taková, že se to z těch plynovodů, že se to z části, nebo ropovodů, tady v tom případě, že se to z části přemístuje ten tlak té dopravy jako na lodě a na, řekněme, železniční dopravu. To znamená, že tady je problém v tom, že bude se ta proměnná cena dále zdražovat, jo, toho té ropy. Prostě proto, protože jak si ropovody, ten nejlacinější způsob je různě sankcionován a podobně. Takže to jsou zprávy z Ruska. Přejdeme, kolik máme, dobré je to ještě. Přejdeme dále a to jsou aktuality z Evropské unie. První aktualita, opět zpráva Bloombergu, která upozorňuje, že evropské společnosti a obchodníci zavádějí nové schéma nákupu ropy z Ruska a provádí takzvanou ropnou homeopatii, kdy mísí 49,9% ropy z Ruska s 50,1% ropy z jiných zdrojů a pak se ta ropa přestává považovat za ruskou a říká se tomu neoficiálně lotyšská směs. Ta se mimo jiné míchá právě v lotyšském Ventspilsu, kam teda z Primorsku dodávají ruské ropné produkty. Takže řadě evropských společností, včetně Shellu, to umožňuje tak jako nepovažovat Rusko za zemi původu a obcházet to, tedy to řeknu takhle. Takže se vezme 49,9 tuny totalitní putinovské ropy a 50,1 tuny ropy demokratické, neruské. Ta se někde nakoupí v Alžírsku nebo v Nigérii a pak se to promíchá a pak už teda vlastně jakoby žádná molekula té ropy už není ruská, ale je neruská a to je už demokratická. Je to prostě lotyšská směs. Takže tímto způsobem prostě jdeme jako opravdu, je to už to už jako rozum nebere, ale tak jako už je to jiné. Prostě.
Tak to bude jedno, jestli ruskou ropu namíchají, anebo ruský plyn přerazítkujou a bude se dovážet do Evropy jako americký. Že jo?
Akorát, že to je výrazně dražší, že to je za přerážky a ty přerážky neinkasujeme, my je platíme. No. Tak. Jako opravdu, to jako zůstává rozum stát. Další zpráva hovoří o Bulharsku a jsou tady úvahy o tom, že Bulharsko může patřit mezi země, které odstartují rozpad Evropské unie a ten autor hovoří o tom, že má pocit, že Evropská unie, že se začne v blízké budoucnosti rozpadat a on říká, neříkám, že Francie nebo Bulharsko zmizí, některé země unie si možná budou žít ještě lépe než nyní, ale jde o to, že samotná myšlenka sjednocené Evropy, že se hroutí a tento proces se zdá být nevratný. A on říká, jsou tady takové dva momenty, on hovoří o dvou zvonech nebo zvoncích a říká první, který naznačuje blízký konec Evropské unie, tak už to byl Brexit sám o sobě, vystoupení Británie z EU. A říkám, jestli pak si lidé všimli, že když tohle vyšlo, takže se Evropa začala otřásat mnohem silněji a zdroje těch otřesů přitom stále častěji nacházíme v Londýně. To znamená, že anglosasové utekli z potápějící se lodi a nyní rozhoupávají aktivněji, aby rychleji klesla ke dnu. To je zajímavý postřeh, myslím si, že na něm něco je. A říkám, proč to potřebují? A on říká, svět se dělí na nové geopolitické bloky a v jednom z nich budou USA, Kanada, Británie, Austrálie, Nový Zéland. Tedy sami anglosasové, to je, já jsem to prvé zmiňoval v jiné souvislosti, to je vlastně to nové vojenské uskupení AUKUS, to je zkrátka těch zemí AUKUS, a v druhém třeba Rusko a Čína. A všimněte si, do toho AUKUSu nevzali tu Francii, jaký vyšoupil z toho obchodu s těmi ponorkami a tak dál. A Rusko a Čína. A nikdo nechce přitom vzít kontinentální Evropu do americko-britského bloku, protože oni nepotřebují tolik hladových úst a říká, nebylo to marné, že vznikla nová vojenská aliance AUKUS, která demonstrativně ponížila Francii a další členy NATO. A říká, že podle něj NATO už také dožívá své poslední roky, nebo měsíce, protože AUKUS ho nahradí. A z Evropy v tuto chvíli, že je vyžadován pouze kapitál, který s oslabením Evropské unie poteče, jako říká, do Ameriky. A podle různých odhadů kvůli sankcím upletněným Evropou proti Rusku utečou do Spojených států v příštích letech až 2 biliony dolarů. Biliony, od začátku je biliony. A že to potvrzuje také taková skutečnost, že dva týdny poté, co operace na Ukrajině začala a v důsledku toho byly uvaleny sankce na Rusko, tak byl evropský akciový trh prázdný o 20 nebo prázdnější o 20 miliard dolarů. Ty se hned přestěhovaly prostě. Jo. Takže a do USA během celé doby, že už teda přešlo, že už teda bylo nebo přišla tedy o 8,8 miliardy dolarů, takže prostě je to problém. A budoucí odliv 2 bilionů dolarů do Ameriky je podle názoru toho autora, že to je dokonce odhodnoceno, že to bude více. A on říká, Spojené státy vycucnou Evropu jako pavouk a její ekonomické a technologické zdroje pomohou Američanům a jejich skutečným spojencům zůstat nad vodou o něco déle. Oni jim to nevyřeší, ale zase jim trošku prodlouží životnost. A co se v tomto případě stane se samotnou Evropou, nikoho nezajímá. Jo? A v této souvislosti vzpomíná známého ekonoma Chazina, který tvrdí, že je zcela reálná situace, kdy v Evropě budou i programátoři a inženýři pracovat elementárně za jídlo, za kužvance. Jo, že to bude ta situace. A tím druhým zvonem, takovým, který naznačil ten kolaps, tak bylo odmítnutí Bulharska dodat komplexy S-300 ukrajinské armádě. A on říká, kdyby vedení toho Bulharska oznámilo pod tlakem EU, tak odmítnutí toho ruského plynu, takže si je jist, že velmi brzy bulharský lid přinutí vládu, aby toto rozhodnutí změnila, protože tady nejde o to, aby byli obyčejní Bulhaři usvědčeni z lásky k Rusku, ale je to otázka životní úrovně. A on říká, že Nějaká Francie třeba tak ta si může dovolit žít dvakrát tak špatně. Má na to nějaké, aspoň nějaké zdroje, ale to Bulharsko nemá nic. Takže když dneska někdo řekne Bulharsku, že teďka má žít dvakrát hůř, tak to tam zvedne takovou vlnu a ta vláda to ví, že to prostě neustojí. Protože nemají bezpečnostní rezervu jako Německo, Francie nebo Nizozemsko. Je otázkou, co máme my třeba. Jo? Řečnická otázka. Já si myslím, že na tom o moc lépe už mnoho z nás jako nebude. Jo? A to jako říká, to není otázka jenom to, ale to je třeba taková situace Rusko, Rumunsko, Maďarsko, pobaltské země, Řecko, Portugalsko, dokonce i Španělsko. Takže toto jako je zajímavé a tam dává jako příklad, dává ten autor, že například v Německu byl nedávno uzavřen velký metalurgický závod, protože při takových cenách za plyn a za elektřinu, takže bylo nerentabilní pracovat a trvalo jen pár týdnů, než plyn stoupil na 1300 a 1600 dolarů. A oni už zavřírali podnik, protože už to nebyli schopni ustát. A říká, co bude za 6 měsíců, za rok. A teď se podívejte na, nedívejte se na vyspělé Německo, ale podívejte se na Bulharsko. To nemůže absolutně ustát. A pro takové země je plyn při 1500 dolarech už je na zastavení výroby, říká, a teď už dostává 3800. Jo. A takže jednoho krásného dne dojde k tomu, že Bulhaři řeknou, nevstoupili jsme do EU proto, abychom podpořili sankce, které pro nás nejsou výhodné, a ne proto, abychom zkrachovali. Proto opouštíme EU a vracíme se k normálním obchodním vztahům s Ruskem. A mnoho evropských zemí bude následovat. A říká poslední myšlenku, pokud se Evropská unie zmenší na 5 až 6 zemí, tak pak její existence dále nemá prostě smysl. To je jako velmi, velmi zajímavý článek toto. Půjdeme dál. Francie, prezidentské volby. Je tady název článku, který se ptá, kam se ztratilo více než 1 000 000 hlasů pro Marine Le Pen, protože nedlouho před koncem voleb, a ukazuje to i v televizi, jak mě je spočítán údajně venkov, tak Marine Le Pen měla 14 432 000 a nějaké drobné hlasy. Emmanuel Macron měl 14 214 000 a nějaké drobné, takže měl asi o více jak 200 000 hlasů méně. Poté tedy ten oficiální výsledek byl takový, že Marine Le Pen měla jenom 13 297 760 hlasů. To znamená náhle jako, a to už byly asi o 1 100 000 hlasů méně, než kolik už měla předtím oficiálně sečtených. A Macron měla 18 779 9 000. To znamená, že Marine Le Pen v závěru volby nezískala ani hlas a 1 100 000 hlasů ztratila ještě už z toho, co bylo spočítané, což je nelogické. A Emmanuel Macron už jenom získal, už to dávají všichni jenom Macronovi. Je to velmi podobné těm hrám, které proběhly v Americe. Tady se ukazuje, že potom ale náhle, že hlasovací lístky z jména Marine Le Pen, tak náhle, že se zjistilo, že jsou poškozené, neplatné a tak dál. Ale velmi mnohý bylo jako lehce nastříhnutých, ale zdá se, že to tam stříhali nějací brigádnici potom, protože kdyby byly nastříhnuté rovnou z počátku, tak by nebyly započítány rovnou. Takže když se zjistilo výsledky, tak dostali brigádnici nůžky a šli tam stříhat lístky zřejmě. Takže tak to vypadá. A ty lístky, je důležité to, že lístky byly poškozeny jenom tedy pro Le Pen, ne ani jen pro Macrona. Jo. Jiná operace nebo jiná zpráva hovoří o tom, že Le Penová, že se pak jako velmi usmívala a že za to dostala více než bohatě zaplaceno a měla snad údajně prohlásit, že už další voleb, že se účastně nebude. Patrně už má jaksi vystaráno a to, co bude, pokud je o lidi, taky to asi příliš zajímat jako, nebo pálit nebude. Nevím, nechci sát do svědomí, nevím, do jaké míry jsou to zprávy, do jaké míry to sedí. To s těmi volbami, ano, s těmi čísly, protože tady mám před sebou, bylo to v tom článku, tak tady jsou i snímky teda té televize, kde to je a tam ta čísla jsou. Další zpráva je ze Slovenska a je to v podstatě vyjádření pana Luboše Blahy, který hovoří o tom, že nechápe teda, co vlastně všichni říkají, o co jim jde. Říká, tak Putin splnil Čaputové sen, vypnul plyn z Ruska, zatím jenom pro Polsko, ono vypnul teda i pro Rumunsko, tuším. A říká, no to chtěli přece všichni, co jsou proti Rusům, ty ruští zabijáci. A říká, a teď zase Čaputová křičí, že prý odpojí Evropu od plynu, tak co chce tedy vlastně. Takže zase jako hovoří o tom, že prostě pokud Rusko vypne plyn v Slovensku, takže to bude teda její odpovědnost a té vlády. A že upozorňuje na to, že slovenská ekonomika může kleknout, lidé nebudou mít čím topit ani vařit, že se vrátí do středověku. Že tedy samozřejmě se soustředí na to posílat jenom na Ukrajinu zbraně Zelenskému a tak dál. A že tlačí Slováky do války, s kterou nic nemají společného, že ohrožují národ a podobně. Že slíbili, že pomohou jim se zdražením, že jim dali trapně jednorázovou stovku, asi euro předpokládám, a že úplně opustil ty nejohroženější seniory. Fica, že chtějí zavřít za korupci, křičeli, co všechno Smer ukradl a teď, že se ukazuje, že jediný, kdo kradl, byl Matovič a Fico půjde do vězení za to, nebo mají do vězení za to, že to o něm prozradil. A že slíbili posílit bezpečnost o Slovensku, místo toho předali letiště Američanům, podepsali okupační smlouvu, předali obranné systémy Ukrajině a udělali ze Slovenska kolonii. Slíbili, že sjednotí školství a zdravotnictví a obojí, že je dneska na Slovensku před kolapsem a tak dál, a tak dál. Slíbili sociální pomoc, ale lí miliony do bank, bohatnou řetězce, seniorům se brali, co mohli, že je všechno úplně špatně. A tohle, že je výsledek teda vlády Hegera a propagandy Čaputové, totální kolaps státu. A říká, že neexistuje jiná cesta, než vyrazit do ulic a že koalice přece rozhodla, že chce ve čtvrtek poslat Fica do vazby, tak jako, že půjdou do parlamentu a že teda musí tomu odolat. A že teda tady nebudou jenom prostě tam bojovat proti rozkladu státu a že protestují, bojují za mír a proti válečným štváčům, proti neoliberálům, proti Matovičové mafii a americkým milenkám. No, boj proti zlu. Takže toto je zpráva ze Slovenska, tak jak to vidí pan Luboš Blaha. Já to nekomentuji, pokud byste někdy viděl náhodou nějakou souvislost, tak něco vás napadlo, tak je to čistě náhodné, jak jinak. No, další zpráva hovoří o tom, že Itálie zavádí dystopický systém sociálních kreditů, poslušní budou odměňováni, takže v Itálii už se najíždí na NVO, nový světový řád, a to konkrétně v Bologni, Matteo Lepore, primátor města Bologně a Massimo Bugani, člen Rady pro digitální agendu a občanské využití údajů. Zajímavá funkce. Takže začínají s pilotním projektem pro město a v jeho centru bude poctivý občan, tedy ten, kdo například dobře separuje odpad, neplýtvá energii, využívá MHD, nedostává pokuty nebo aktivně používá městskou kartu a samospráva těmto lidem přidělí score v rámci systému odměn s ekonomickými výhodami pro jednotlivé uživatele. Ovšem je tam otázka taková, že budou samozřejmě sledováni dálkově, bude taky sledování, jaké má sociální skóre, bude taky sledování, co si nakupuje a tak dál a tak dál. Ten začátek bude, je to nepovinné, jak jinak a je to na základě uplácení, ty další potom to zase budou mít povinný. Takže protestovali už proti tomu dokonce někteří europoslanci, kteří začíná docházet, jako která sice pozdě, ale začíná docházet, která bije. Konkrétně na třetí tiskové konferenci, která se konala 24. listopadu už 2021 v Evropském parlamentu ve Štrasburku, tak tam čtyři europoslanci už vysvětlovali, proč zelený certifikát, čili COVID pas porušuje základní lidská práva a i další související témata. Upozorňuji jenom jednu věc, že COVID pas je zase tendence ho tady zavádět u nás od podzimu tohoto roku a to víceméně je snaha zase, že povinně. Takže nedávno, já jsem to zmínil, myslím, v minulém pořadu, tak v týdnu kolem 8. dubna zasedla tzv. Stínová světová vláda v Emirátech a tam v podstatě se dohodli na urychlení zavedení NVO, a to tak, že do konce tohoto roku. To znamená, budou se snažit ovlivnit a dostat pod svoji totální kontrolu co nejvíce lidí, než k nám postoupí ten nový světový finanční systém GESARA a tak dále, a tak dále. Takže je to otázka času všechno. A je dobře toto vědět, abychom vlastně věděli, jaké jsou, že tady existuje alternativa, že ta alternativa je nepochybně lepší. A hlavně, že ta alternativa nás nezbavuje býti nebo zůstat člověkem. To je jako velmi důležité. Zatímco tady z nás tato je přes vytvoření chaosu a tak dále, tak z nás potom vlastně vytvoří, dostat nás do nového světového řádu a pokud to přežijeme, tak z nás vytvořit bioroboty. Tak, takže to je tato zpráva a přejdeme dále. A další jsou informace ze Spojených států, tady jich je taky hodně, já to mám hodně rychle. První je zamýšlení Mikea Adamse, což je publicista, dokonce přednášel i na kriminologii na univerzitě a tak dál. Teď je to publicista sloupkář a jako velmi známý a vrací se k záhadnému potopení křižníku Moskva v Černém moři, které bylo podle všeho prvním přímým útokem NATO na Rusko a dochází k závěru, který může být zrcující nebo naopak dobrou zprávou, říká jak pro koho. A on hovoří o tom, že každý lídr velkého státu, který chce podniknout odvážné vojenské kroky, potřebuje získat jednoznačnou podporu svých vlastních lidí. Připomíná, že v roce 1941 bylo dovoleno, aby se uskutečnil japonský útok na Pearl Harbor, protože americká vláda o něm dopředu věděla, dokonce tvrdí, že ho vyprovokovala, to si nejsem jistý, ale věděla o tom a šlo o to, aby se vytvořila emocionální podpora veřejnosti, s níž USA konečně mohly vstoupit na tichomořské, respektive světové válčiště. Tam šlo o to, že ve Spojených státech už před druhou světovou válku byl velmi silné nacistické hnutí. Ono se o tom teďka moc nemluví, ale tam ještě před druhou světovou válkou tam už taky mašírovali v olinkách a v uniformách a tak dále. Jo, takže šlo o to dostat vlastně Spojené státy vůbec do války proti nacismu. A on říká, že podobně útok na Pearl Harbor, takže v podstatě 11. září, byť teda tam to bylo jaksi, on to nerozebírá, ale tam to bylo motivováno jaksi jinak. A také pachatelé byli jiní, ale to nevadí. Tam aspoň v tom prvním případě to byl nepřítel, oni to strpěli, v tom druhém bych řekl, že to bylo víceméně takovým samokutilstvím, no. Ale říkám tady, že je všem jasné, že to byla americká armáda, která provedla celou operaci toho potopení, počínaje tím špionážním letadlem P-8 Poseidon, který to všechno připravil. Nicméně samotný výstřel, že nechali ukrajinské jednotce, která byla vycvičena v USA a Spojené státy poskytly zbraně, výcvik, sledování, řešení, navedení raket a tak dále a tak dále. A to, že už dneska široce známe, že o tom dokonce informoval i britský Daily Mail, což je důležité vědět. Známý analytik Pepe Escobar, to vidí ještě jinak, ten jako říká, Moskva byla v bojové službě 100 až 120 km od Oděsy, kontroloval vzdušní prostor v okruhu 250-300 km a ve skutečnosti vlastně zajišťovala teda přikrytí jižní poloviny Moldavska, prostoru od Izmailu po Oděsu a část Rumunska, včetně přístavu Konstanca. To jeho umístění nemohlo být strategičtější, protože Moskva tak zasahovala ten křižník do tajného přesunu vojenských letadel a vrtulníků stíhaček NATO z Rumunska na Ukrajinu. Tam byla taková situace, že vlastně se divili, že nejednoducky vodníků přiletěli ukrajinská letadla další a oni tam právě lítali z Rumunska tam přes ten rok toho Černého moře a tak dále. Takže oni sledovali prostě tyto věci a jako velmi překáželi teda, že jo, přitom. A že na to, že si použilo teda k tomu potopení té Moskvy, že nepoužilo tu raketu Neptun, jak o tom šíří ukrajinská propaganda, ale raketu páté generace NSM PKR Naval Strike Missile s dosahem asi 185 km, kterou vyvinulo Norsko ve spolupráci s Američany. A jako říká, že v přímém důsledku zasažení té Moskvy, to křižníku Moskva, takže se vlastně na to podařilo znovu otevřít ten letecký koridor pro přesun letadel na letiště Černovická, Zakarpatská a Ivano-Frankovská oblast. Tak, takže teď se mluví o tom, že teda samozřejmě, že podobně jako v případě toho Pearl Harboru ve Spojených státech, tak i nyní obyvatelé Ruska požadují odplatu vůči agresorům Spojeným státům, a že fakticky tak Spojené státy dali Putinovi poslední dílek skládačky, kterým může ospravedlně zahájení odvetných úderů proti Západu, včetně jaderných. Tak takhle to vidí, takhle to tedy vidí autoři ze Spojených států. A ten připomíná, ten Adams, že přesně v rámci srozumitelné symboliky Rusko odpovědělo zkušebním startem své ICBM RS-28 rakety, takzvaného Sarmat, také je to označováno jako Satan 2, která nese až 15 hlavic, jsou to nezávislé rakety, z níž každá disponuje jedinou hlavicí, 100x silnější než atomové bomby použité na Japonsku ve druhé světové válce. A že ty RS-28 při manevrování ke svým cílům klouzají extrémní rychlostí a zcela se vyhýbají všem obranným systémům vlastním Spojenými státy. Čili říká jinak, že řečeno, Spojené státy jsou naprosto bezbrané, aby zastavili ruské jaderné zbraně v případném útoku na cíle ve Spojených státech. A let takové rakety z Moskvy do New Yorku trvá maximálně 30 minut. Pokud jde o Francii, tak jsem někdy viděl, že dokonce jim říkají, že za 2 minuty to tam mají. Jo, takže jenom jako prostě... A říká, že prostě pokud by odpálo to Rusko tu raketu i třeba s výškou detonací, to znamená, že to nebouchne na zemi, když to řeknu takto, ale záměrně jsou takové, které vybouchnou v ovzduší, takže by to Spojené státy uvrhlo v okamžiku do temného středověku a že možná až 90% populace by do roka zemřelo hladem kvůli kolapsu, kvůli násilím potom, nemocem a tak dál, který by byl vlastně víceméně vyprodukovaný teda tímto výbuchem, takže zatímco tedy američtí zákonodáci vymýšlí další sankce, tak Rusko, že tedy letos schrábne rekordní zisky z prodeje těch energetických surovin a zároveň, že přesvědčí mnoho zemí světa, aby nakupovali energie za rubel místo dolarů. Ty důsledky jsou nepředstavitelné, že už jako to začíná být jako zřejmé. Takže tam je obava i z toho, že teď se to začne projevat ve Spojených státech a že tam budeme svědky první kapitol povstání nebo občanské války, případně prvků obojího, takže uvidíme, jako co bude. Je to složitá věc a Trump dneska sám po mém soudu stojí mezi rozhodnutím, jestli teda tam to pustit do občanské války s cílem neriskovat tedy světovou, anebo dopustit případně světovou s tím, že to pak bude mít negativní dopad teda i na ty Spojené státy stejně. Jako je to špatné, protože tady není dobré řešení, tady je jenom špatné, ještě horší. Jo. Takže no, abychom věděli, když jako někdo říká, no on se s tím courá a on jako nic není a ono se nic neděje a tak dál. Jsou některé zprávy, které hovoří o tom, že by zítra měla být vyhlášena Nesara, nevím kde, protože možná, že to je špatná informace, že hovoří o Gesaře. Jsou zase druhé zprávy, které hovoří o tom, že díky teďka té Ukrajině, že se to celé posune, než se vyřeší Ukrajina, prostě proto nemůžete když něco někde vyhlásíte, tak to má být jako pro celou zemi, s velkým zl tedy, pro všechny státy a musí to být jaký vymahatelné. A teď to na Ukrajině, teď to někdo bude těžko vymáhat tady v tom zmatku, v tom umrejtra, který tam je. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Washington chce bojovat s OPECem, to je ta organizace zemí vyvážejících ropu, a Senát projedná příští týden návrh zákona s výmluvným názvem NOPEC, je předtím N, předtím OPECem, a umožní generální prokurátor USA žalovat členské země OPEC ve snaze usvědčit je z manipulace s cenami ropy a poškozeními americké ekonomiky. Já se vůbec jako divím, že prostě je možné, aby Spojené státy prostě to, co si doma odsouhlasí, tak aby si mohli žalovat kohokoliv na světě, protože když tak, tak by to mělo být mezinárodní soudy, mezinárodní právo a ne interní. Nicméně tento zákon byl poprvé představen už před 22 lety. V té době ty ceny ropy nepřetržitě rostly a Bush mladší, ale se chtěl tehdy hádat ze Saudskou Arábií, protože byli kamarádi, tak ten zákon odmítl podpořit. A za Obamy zase naopak ten americký břidlicový plyn, tak tam byl jeho boom. A takže ty problémy s tím OPECem nebyly natolik aktuální. Takže teďka díky tomu, díky situaci, do které se Spojené státy díky Bidenovi dostali, tak teďka jako chtějí zase tedy dělat toto, protože americký ropný průmysl se stagnuje kvůli nedostatečnému financování a Bidenovi pokusy uvolnit americké ropné rezervy měly malý efekt. Takže místo toho, aby napravili příčiny, tak vyrábí další problémy. Prostě je to klasické. Takže Biden se snaží přesvědčit OPEC, aby zvýšil produkci ropy. To vyšlo na prázdno, navíc v těch zemích Perského zálivu už mu odmítají brát ty telefony a tak dál. Pak se přeorientuje teda na spolupráci s Ruskem a Čínou a na obchod s Jany a obcházejí dolar. Pochopitelně, protože například v Saudské Arábii už byl zaveden nový světový finanční systém. Bohužel, jaksi to jsou věci, které se k nám normálně běžně jak se nedostanou. Takže vlastně tyto kroky směřují teda k rozbití toho petrodolarového systému. Ten se stává další obětí ukrajinské krize podle autora. Já si myslím, že ten se stal obětí se sebe sama prostě proto, protože už to fungovat nemohlo. A už ani ty země si to nechtějí nechat jako líbit. Twitter jednak teda byl nastaven nejprve ten nákup na přijetí nejlepší a poslední nabídky Elona Muska. Poté tedy byl skutečně Elonem Muskem koupen. Ku podivu koupil ho za 44 miliard dolarů a ten zakladatel Twitteru Jack Dorsey pochválil podnikatele za to, že ho vlastně stáhl zpátky z Wall Streetu. Na burze byl jeho podíly, ty akcie byly vlastně rozdrobené do mnoha drobných částí, takže on to teďka skoupil celé, stáhnul to a s cílem vytvořit platformu, která je maximálně důvěryhodná a široce inkluzivní, což tedy ten Dorsey pochvaluje. Nicméně Trump se už na ní nechce vracet zpátky, protože má svoji True Social, takže jako říká, že tam jako chce vystupovat a tady na to jako jít nechce. Lze ale si představit, že třeba budou spolupracovat. To, co je důležité, je, že řada lidí, kteří tam měli na Twitteru pozastavené účty, včetně třeba Tommyho Robinsona, takže se pokusili znovu se poté připojit k webu, ale zatím byli zase rychle jako odkázáni, nebo to tak, že se uvidí, jestli teda ten záměr toho Muska, jestli teda je míněn vážně a jestli to teda bude probíhat. Zatím teda takhle to nebude, čili jde o to, aby teďka ten Musk dodržel teda ty své sliby a to předsevzetí. Takže to je tedy k tomu. Biden pohrozil nejlepším pomocníkům a spolupracovníkům ukončení spolupráce, pokud by unikly příběhy o Kamale Harris. On, jak se ukazuje, tak Kamala Harris nechtěl jako viceprezidentku, byla mu vnucená. On sám je velice nepopulární, ona ještě je méně populární. On zase nechtěl, aby to někdo věděl. Bohužel dva novináři z New York Times napsali novou knihu, kde se tvrdí, že prezident vyhrožoval i propuštěním špičkových asistentů, pokud uniknou nějaké negativní příběhy o viceprezidence Kamale Harris. To varování, že bylo vydáno loni a tak dál, a že nějak neměla v lásce ani Jill, manželka tedy Bidena, Jill Bidenová a tak dále. Takže je to tam také složité a uvidíme, jak se nám to celé bude dál promítat, protože pokud sledujete informace, tak Kamala Harris je v izolaci, protože má covid. Víte, že někdy to znamená i jaksi v tom významu i jako jiné věci, ale uvidíme, jako jak to tady bude v tomto případě. Další zpráva hovoří ze Spojených států, to je Durhamova zpráva, který vlastně vyšetřuje, to je zvláštní vyšetřovatel, který vlastně vyšetřuje ten podvod, kterým vlastně byl před volbami na Trumpa hozeno, že Trump jako se paktoval jednal s Ruskem a tak dál. A přitom to byla vlastně akce tedy ze strany tedy štábu Clintonové před volbami 2016. Takže zdá se, že ta zpráva, že bude zveřejněná, Judicial Watch to chce od ministerstva spravedlnosti, aby to zveřejněno bylo. Jednak ty všechny záznamy komunikace, a také s tím Durhamem a tak dále, takže uvidíme, jak to bude. Takže je to na to tlačeno. V každém případě už se ukázalo, že prostě ten štáb té Clintonové, že vyfabrikovali kauzu a tu kauzu prostě dali FBI a ta v tom, a tuším, že FBI a takže to vlastně nějak začala dál vlastně prošetřovat, šířit jakoby a nebo tam to šířili hlavně, tedy některé noviny a šířili to například i ten Twitter, který v podstatě to za 14 dní tady vlastně zablokoval jakoukoliv obranu Trumpa proti tomu, takže vlastně z toho Trumpa před těmi volbami v podstatě dost lidí ho bralo jako prostě negativně právě díky takhle rozšířeným informacím, které nebyly podložené, ale ty sdělovací prostředky takhle podržely, tehdy v tom byl ten Twitter, což tedy značně ovlivnilo teda výsledky voleb, i když to tehdy tedy nakonec vyhrál. Takže teď se ještě, jak vidíte, tak teď se ještě jako o to soudí a tak dále, takže prostě v té Americe tam se soudí pořád a ty právníci a advokáti musí mít opravdu žně celoročně. No, Durham také odhaluje, že zaměstnanci Fusion GPS tak pravidelně, že zasílají e-mail reportérů s nověřenými tvrzeními proti Trumpovi a tak dál a tak dál. Takže tam bude šetření, zdá se, že ten Michael Sussman, ten právník té Clintonové kampaně, který byl obviněn ze lží FBI a z jeho rukou, že právě předává té FBI jako potenciálně výbušné důkazy, které vlastně byly podvržené, tak, že bude mít teď jako velké starosti. A jinak o tom píše i například Washington Times, který říká, že příběhy prodávané médiím zahrnovaly článek ve Wall Street Journal o setkání Trumpova poradce s bývalým představitelem KGB, blízkým ruskému prezidentovi Putinovi. Příběh Washington Post o poradci Trumpovy kampaně, který investuje v Rusku a takové to prostě jako věci, které se vůbec jako nepotvrdily. A pak se nakonec ukázalo, že ti, kteří jako z toho Trumpa obvinují, takže sami mají z podobných věcí, že mají máslo na hlavě. Jinak se do toho ještě míchají se například senátoři republikánské strany, jako je Ron Johnson z Wisconsinu, který uvedl, že zvláštní právní zástupce mluví o tom Durhamovi, odhaluje politické špinavé triky kampaně Clintonové a že už nějakou dobu víme tedy jako oni v té Americe, co se stalo a tak dále a tak dále. A že ta obvinění teda od toho Durhama, že dokazují, jak to dělali tedy a kdo je teda tam spolupachatelem a podobně. Takže, jak vidíte, tak to tam mají opravdu neveselé. Další zpráva hovoří o tom, ze Spojených států ještě pořád, že 75% mladých Američanů si myslí, že USA jsou duševně nemocné a nový průzkum, kdy byl zveřejněn teďka v posledním dubnovém týdnu, dospěl k závěru, že téměř 75% mladých dospělých, tak v celé zemi souhlasí s tím, že Spojené státy mají krizi duševního zdraví. Ty výsledky zveřejnil tento týden The Hill, sestavil Institut pro politiku na Harvard Kennedy School, ten přehled těch výsledků. A zjistil ten průzkum, že pouze 6% lidí, kteří odpověděli na průzkum, nesouhlasil s myšlenkou, že USA procházejí krizi duševního zdraví, takže vidíte, že to je velká síla. A ten průzkum se dotazoval asi více než 2000 dospělých USA ve věku 18 až 29 let, v době od 15. do 20. března. A 52% dospělých, mladých dospělých, odpovědělo, že zažili pocity deprese a beznaděje. 25% respondentů přiznalo, že přemýšleli o sebepoškození. A přitom říkají, že je to o číslo o 4% nižší, než to bylo před rokem, kdy 28% uvedlo, že přemýšlí o sebepoškození a více než 25% respondentů uvedlo, že zná někoho, kdo spáchal sebevraždu. Takže jako nic jako radostného, to tam ty mladí také jako nevidí. Musí prostě za mě začít něco dělat pro svoji vlastní perspektivu. A to platí nejenom tam, platí u nás taky. Všude, jako i v Evropě. Další zpráva hovoří o tom, že senátorka Marjorie Taylor Greene, to je taková ta mladá dáma, taková velmi energická, tak označila dva nejvyšší republikány za ty, kteří se paktují s demokraty. Kritizovala Bidena a demokraty za to, že se pokouší v Americe realizovat svou krajně levicovou politiku a zaměřila se pak na republikány, především na, ona je republikánka samozřejmě, na vůdce senátní menšiny Mitche McConnella a vůdce menšinové sněmovny Kevina McCarthyho. On je teda oba dva, je kritizuje Trump taky, protože několikrát tam udělali prostě na ty republikány podraz ještě s pár podobnými lidmi, typu Liz Cheneyové a podobných, který teďka se snaží vlastně teďka v těch doplňovacích volbách také vytlačit jinými kandidáty, které podporuje tedy Trump, aby už teda tam v podstatě dál, teda v té sněmovně nebo v tom senátu, aby už tam nebyli a neškodili tam dál republikánům. No a ta Taylor Greenová v několika tweetech tvrdí, že republikáni vlastně splývají s demokraty, spolupracují s nimi a nedělají téměř nic, aby zastavili Bidena a demokraty. No, takže neříkám, že nemá pravdu, protože například se to projevilo loni na podzim, když vlastně už se nemusel zvyšovat ten dluhový strop a pár republikánů právě, včetně těchto, tak vlastně to zvýšení toho dluhového stropu a vlastně toho problému těch Spojených států, tak tomu dopomohlo. Jo. Takže kdy vlastně se nic neřeší, akorát ten problém ještě odsunuli a zvětšili a tak dále. Takže v tom asi má nepochybně pravdu. Ne asi, ale určitě. A po těch zpráv, další zpráva hovoří o tom, na Floridě. Florida byla kdysi baštou demokratů a na Floridě je teďka stále populárnější guvernér Floridy Ron DeSantis a teďka udělal i veřejné prohlášení pro tisk a řekl, že Sunshine State, že čili sluneční stát, že je nyní pod jeho vedením rudým státem, není bráno jako levice, ale že vlastně se stal s převažujícím počtem elektorátu, který je republikánský. Hovoří o tom, že když přišel a začal, takže tam měli demokraté o 300 tisíc hlasů více a teďka, že mají republikáni na Floridě náskok 120 tisíc voličů při demokraty. Jde o to, že on tam nastavil taková pravidla, včetně naprosto volných záležitostí v oblasti očkování a podobných věcí, že se tam stěhují z mnoha koutů Spojených států další občané a hlavně tam tedy jdou, v podstatě se tam stěhují republikáni, kteří v některých státech, jako je například Kalifornie, což je čistě demokratický stát, tedy stát demokratů, ne demokratický, ale stát pod vedením demokratů, odkud teda také je Nancy Pelosi a podobně, tak jak si tam se necítí v těch podmínkách komfortně, tak se stěhují prostě zejména sem. Takže on jako říká, že nikdy v historii státu, že neměla Florida více republikánů, dokud se nestal on guvernérem, což má tedy pravdu, podle všeho. Tak. Což je teda dobré, protože ta Florida bývá bašta demokratů a přitom jejich systému, tak je to vlastně další tedy stát, který nevím, kolik oni mají teda těch hlasů, těch volitelů, ale bude jich tam dost, skoro teď, když se tam další lidi přistěhovali, takže to bude určitě při těch volbách potom třeba prezidentských, to bude výrazná posila. Další zpráva hovoří o tom, to je od zase analytika amerického Williama Engdala a hovoří o tom, že Biden cynicky využívá Ukrajinu k zakrytí potravinové sabotáže a říká, že to začíná vypadat tak, že někteří špatní aktéři záměrně podnikají kroky, které mají zaručit nadcházející celosvětovou potravinovou krizi. A každé opatření, které strategové Bidenovy administrativy provádějí za účelem kontroly energetické inflace, tak poškozují dodávky zemního plynu, ropy a uhlí do světové ekonomiky nebo zvyšují jejich cenu. A to má samozřejmě obrovský dopad na ceny hnojiv a produkci potravin. To už začalo dávno před Ukrajinou. Takže teď se šíří zprávy o tom, že Bidenovi lidé zasáhli, aby zablokovali nákladní železniční dopravu hnojiv v nejkritičtějším období pro jarní setbu. Takže do letošního podzimu, že budou teda ty účinky výbušné, je to záměr samozřejmě. Jo, čili oni něco jako předvídají, ale oni předvídají to, co v zápětí jdou sami vytvořit. To je podobně jako s tím očkováním. Jo. To je stejné. A jde o to, že například v té kritické fázi jarní výstavby ve Spojených státech, tak společnost CF Industries z Deerfieldu ve státě Illinois, tak což je největší americký dodavatel dusíkatých hnojiv a také důležitého aditiva do dieselových motorů, tak vydala tiskovou zprávu, ve které se uvádí, že v pátek 8. dubna 2022 společnost Union Pacific bez předchozího upozornění informovala společnost CF Industries, že s okamžitou platností nařizuje některým odesílatům snížit objem nákladních vagónů soukromých firm na své železnici. A Union Pacific je jednou ze 4 velkých železničních společností, které dohromady přepravují přibližně 80% veškerého zemědělského nákladu v USA. A generální ředitel společnosti CF Tony Will prohlásil, že načasování tohoto opatření ze strany Union Pacific nemohlo přijít pro zemědělce v horší dobu. A nejenom, že se teda ta hnojiva kvůli těm omezením přepravy zpozdí, ale další hnojiva potřebná k dokončení jarních aplikací se k zemědělcům možná vůbec nedostanou. Takže uvalení tohoto svévolného omezení pouze na hezku přepravců ohrožuje společnost Union Pacific úrodu zemědělců a zvyšuje ceny potravin pro spotřebitele. Takže CF se obrátil na Bidenovu administrativu žádosti o nápravu a zatím bez kladného výsledku. Tady jde o to, že je to záměr toto. Toto je záměr a oni to dají ještě opatření na dobu časově neomezenou. A to je to, že my se k tomu teďka nedostaneme, protože vidím, že už je hodně času. Dál se bohužel dneska nedostaneme. Já přejdu hned plynule k tomu dalšímu a to je vlastně tedy tvrzení. To je vlastně tvrzení v tom tematickém okénku, že globalisté tvrdí, že svět za 6 měsíců zemře hlady. To je další fáze depopulace. A o co jde? Jde o to, že v roce 2007 vydala Bank for International Settlement, čili takzvaná BIS, ve zkratce, což je teda banka pro mezinárodní pořádání, tady se to uvádí jako centrální banka nebo banka všech bank. Prohlášení, které předpovídalo blížící se velkou depresi způsobenou implozí úvěrového trhu. A téhož roku vlastně ten Mezinárodní měnový fond také zveřejnil varování před slabými hypotékami v uvozovkách, které vedly k širším ekonomickým sporům. A on říká, ten autor, že alternativní ekonomickou analýzu začal psát o rok dříve, už v roce 2006, a že mu okamžitě přišlo divné, že ty masivní globalistické instituce s dalekosáhlým vlivem na finanční svět najednou začínají znít hodně jako ty od nich z toho hnutí za svobodu. Jo, ten autor se jmenuje Brandon Smith a je to americký časopis Alt Market US. Jo, takže jenom abych řekl toto. A říká, bylo to před 16 lety, takže mnoho lidí, co to čtou, tak už si možná nevzpomenou, ale v roce 2007 alternativní média už nějakou dobu varovala před hrozícím deflačním krachem na amerických trzích bydlení a tam, jako říká, že mainstreamová média byla vždy tady, aby popírala všechny obavy prostě té alternativy, jako šíření zkázy, konspirační teorie a tak dále, a tak dále. A že o necelý rok později začaly první společnosti zaplavené deriváty informovat, že jsou na pokraji bankrotu a všechno je v háji, takzvaně. A on říká, tehna bylo zajímavé, že prostě i ta oficiální místa tak pronesla dvě velmi bizarní tvrzení současně. Jedno bylo, nikdo to nemohl vidět, přicházet, a druhá, viděli jsme to přicházet míli daleko. A že ty mainstreamoví novináři se snažili postavit se jako věštci dne, jako by celou dobu říkali, že krach je bezprostřední, a byly jen hezké lidi, kteří to skutečně nazvali, a žádný z nich nebyl součástí mainstreamu. A že ignorována byla také skutečnost, že jak ta BIS, ta Bank for International Settlement, tak Mezinárodní měnový fond zveřejňují své vlastní předpovědi dlouho před krachem, a přitom média předstírala, že neexistují. A oni už to tam jako říkali. A v těch alternativních médiích sledujeme prohlášení otevřená přiznání globalistů najednou, a které ale s tím, že když si to přečteme, tak oni se nezabývají analýzou těch hrozeb. Oni se zabývají spíše jejich syntézou těch hrozeb. Či oni spíše sepisují a dávají nám, co nás všechno potká. A ne jako prostě, proč nás mají potkat, jestli se tomu nedá vyhnout. Či oni nás vlastně dopředu připravují na katastrofy, které oni potom sami připraví a sami je potom realizují. A čili on říká, z nějakého důvodu nám rádi říkají, co se chystají udělat, než to udělají. Oni to řeknou. Ale to je to, co globalisté dělají, a to je právě to ordo ab chao, čili chaosem k pořádku. Čili oni vlastně lidi straší, oni záměrně ten chaos vytváří, aby potom tu společnost takhle už potom rozkolísanou, zmatenou mohli převzít a říct, my vás toho vytáhneme, my vás toho dostaneme, ale tady máte nový světový řád, a to je to správné řešení. Takže to je to, o co jde. Takže říká myšlenka, že globalisté uměle vytváří události ekonomického kolapsu, tak bude samozřejmě kritizována jako konspirační teorie, říká, ale bohužel je to fakt, říká ten autor. A také on říká, agenda Great Reset, navržená šéfem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem, je jen jedním příkladem mnoha diskuzí skrytých na očích globalistů o jejich plánech. Využít ekonomické a sociální úpadek jako příležitosti k rychlému zavedení nového jednotného světového systému založeného na socialismu a technokracii. No, jestli to, co chtějí zavést, má být socialismus, to bych si netroufl tvrdit. Je to spíš jakýsi středověk za pomoci fašistických metod, jako to si myslím, že jestliže se berou všem lidem majetek a tak dál, takže si ho budou pronajímat a budou si pronajímat i spodní prádlo, no tak jako to moc se socializmem asi, to bych jako takhle neviděl úplně. No ale on říká, že primární problém s rozpoznáním toho, co globalisté plánují, není v odhalování tajných plánů. Že oni mají ty globalisté tendenci otevřeně diskutovat o svých programech. To vidíte i na tom světovém ekonomickém fóru. Pokud tedy říká o těch programech, pokud víte, kde to máte hledat. Ale problém je v oddělení přiznání nebo oddělení těch desinformací a lží od pravdy. Tam je problém, protože jsou v tom namíchané lži, je v tom namíchaná skutečnost. Jo. A říká, podívejte se konkrétně na problém nedostatku potravin podrobně, proto na to jako navazuji a proto takhle o tom jako hovořím. Nedostatek potravin předpovídají za 6 měsíců. A říká, před týdnem se objevil příval tiskových zpráv od globálních institucí, které všechny zmiňovaly stejnou obavu. Nedostatek potravin během příštích 3 až 6 měsíců. A říká, tato prohlášení se velmi shodují s mými vlastními odhady, protože jsem pravidelně upozorňoval na hrozící nebezpečí inflace, vedoucí k přidělování potravin a k narušení dodavatelského řetězce. A on říká, Mezinárodní měnový fond, BIS, to je ta banka pro to mezinárodní vypořádání, Světová banka, OSN, Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum, Bank of America a dokonce i sám Biden předpovídají v blízké budoucnosti velkou potravinovou krizi a není náhoda, že právě tyto instituce a činy těch loutkových politiků, kteří s ním spolupracují, způsobují krizi, kterou nám nyní předpovídají. A to znamená, že je snadné předpovídat katastrofu, když jste ji sami vytvořili, nebo když ji sami vytváříte. A tvrdit, že dneska hlavní příčinou je ruská invaze na Ukrajinu, že je jenom odvedení pozornosti od skutečného problému, říká ano, sankce proti Rusku nakonec povedou k menší nabídce potravin, ale globalisté média záměrně ignorují větší hrozbu, kterou je devalvace měny a cenová inflace vytvořená centrálními bankami, které pumpují desítky bilionů dolarů ve stimulačních balicích na podporu firemních partnerů, kteří jsou v kategorii tzv. Too big to fail, to znamená příliš velcí na to, aby mohli padnout, nebo aby je nikdo nechal padnout. A jen v roce 2020 Fed vytvořil z ničeho více než 6 bilionů dolarů a vlastně udělal takovou zuchlou bublinu a tu uvrhl do ekonomiky prostřednictvím programu péče o COVID. Teď se podívejte, kolik tady, když se tady dvakrát, se tady vláda půjčila po 500, nebo si zvýšila dluhový schodek a sněmovna jí to odsouhlasila, dvakrát o 500 miliard, to je stejný. Čili vrhli tady do ekonomiky a to si samozřejmě rozebrali mezi sebou, nám zůstal akorát ten dluh. A říká, ale přidejte to, teď se zpátky v těch amerických podmínkách, k mnoha bilionům dolarů, které Fed vytiskl od úvěrového kraku v roce 2008, byla to nepřetržitá party ničení dolaru a nyní veřejnost začíná pocitovat důsledky. Pochopitelně, protože ten dolar už nemá vůbec žádnou hodnotu, je tam obrovské množství, to bylo v rámci takzvaného quantitative easing, čili kvantitativního uvolňování, kde v tom roce 2008, když tiskli nějaké várky navíc, tak to mělo být proto, aby Amerika získala čas a uvedla věci do pořádku, ale místo toho oni ty dolary rozdali těm bankám, ty bankéři si místo, aby někdo zavřel za to, co prováděli, tak si proto lítali tryskáčema, tak si ty prachy rozvezli, dali to do té ekonomiky, vytvořilo to ještě větší bublinu, no a teď to bouchá. A teďka také je otázka taková, že samozřejmě je prostě, už to dál takhle nejde a proto musel nastoupit nový světový finanční systém, který to vyčistí, který teda ty subjekty odluží, udělá se čistý stůl, začne se znovu a znovu se začne změnami, které jsou kryté buď zlatem, nebo jinými tedy drahými kovy, stříbro, platina a tak dál, a nebo právě surovinami. A to je teďka třeba to, co dělá to Rusko, to je třeba to, co dělá ta Saudská Arábie. A to je to třeba, co začal dělat ten Irán, to je to, na co přechází ta Čína. Akorát tady to nevíme, tady to nechápeme prostě pořád. A to je to, oč tu běží. Zatímco pořád tady se klaníme před modlou dolaru a eura, za kterými už dávno nic není. To je jenom papír, za kterým nic není, tam už žádná hodnota není. To už je všechno pryč, tady díky právě tady těmto trikům, protože to euro šlo adekvátně tomu. Takže je štěstí, říká dál ten autor pro centrální bankéři, že ten COVID udeřil a Rusko tedy potom nastoupilo teda na Ukrajinu, protože nyní mohou veškerou vinu za inflační kalamitu, kterou se sami sestrojili, svést na pandemii a na Putina. A říká, takhle to jako samozřejmě jako není, protože by to bylo stejně, i kdyby tam to Rusko nebylo. A říká, ruská invaze jako zcela nepochybně narušuje ukrajinskou produkci obilí, která tvoří asi 11% celkově světového trhu s pšenicí. Rusko si také udrží asi 17% podíl na světovém trhu. A společně tyhle ty dva národy, spíše státy, krmí velkou část zemí třetího světa a část Evropy. Asi 30% vývozu pšenice a ječmene, 19% vývozu kukuřice, 23% vývozu řepky a 78% slunečnice. Teď samozřejmě je potřeba si uvědomit, že teď, když tam tyto státy, to třetí světa, to jídlo nedostanou, tak oni půjdou za tím jídlem do té Evropy. A tady se o něj budeme prát a tady také nebude. Jo, takže to je prostě potřeba si uvědomit. A teď, aby to opravdu, tak ten Biden skutečně, jak vidíte, tak on dal ještě navíc příkazy, aby teda bylo vlastně přerušeny ty dodavatelské řetězce, ty přepravní kanály a tak dále. Takže tím se to ještě dále umocní. Takže je potřeba vidět, že ještě navíc teďka ty sankce, dál to ještě zvětší ty sankce vůči Rusku, ty jsou problémem, protože Rusko také produkuje asi 20% světových zásob čpavku a 20% světových dodávek potaše. A to jsou vlastně klíčové složky prostě pro výrobu hnojiv, které se používají v tom průmyslovém zemědělství. Takže sice zemědělci odhadují nárůst cen na potraviny trzí kolem 10%, ale je to velmi konzervativní odhad a autor říká, klidně počítej do 20% a bude ještě ke zvýšení 30% a podobně. A ono už to tomu jako napovídá. A čekalo se s tím, že Čína něco také vyřeší, ale Čína, tam se dělou jako divné věci, já už jsem to zmiňoval prvé. Čína tam uzavřela v té Šangaji a nejenom v té Šangaji, uzavřela ty lidi a přitom pod záminkou teda ohrožení covidem, kde teda je tam v průměru na světě je asi 0,27% smrtnost, to znamená, že více než 99,7% lidí na světě se nemá v zásadě čeho bát, aby pokud jde o nějaké umírání virus, tak tam ta čínská komunistická strana, tam se chová, jako kdyby šlo v nějaký černý mor, ty lidi tam ubednil a tak dál. A teď se to samozřejmě projevuje v čínském exportu, jednak ve výrobě potravin, jednak v jejím exportu, že Šangaj je velký přístav a to není v Šangaji, protože oni zastavili i velké lodě, které vozily překlady zboží a kvůli covidu, tak tam máte zablokováno v těch přístavech více než jednu z pěti kontejnerových lodí na světě, tak to znamená více než 20% je zablokováno v čínských přístavech, které jsou uzavřeny kvůli pod záminkou covidu. To znamená, že tu není ani čím vozit. Či to je vyloženě záměrně vytvořená krize toto.
Fajn, ale máme 21. hodinu, musíme končit. Já poděkuji za dnešní dvě hodiny vyčerpávajícího komentování zpravodajství a já musím zase frčet na noční, takže nemůžeme to přitáhnout. Děkuji.
Hezkou cestu, příjemnou cestu a posluchačům příjemné strávení večera. Díky za pozornost a budu se těšit zase příště. Díky, hezký večer.